opäť prišiel ten čas, kedy musím privítať v našom podcastovom štúdiu Veroniku Folentovú, lebo ideme nahrávať ďalší z korona podcastov. Ahoj Veronika.
Ahojte všetci, prajem pekný deň.
A nahrávame ho takto, že nie sme spolu v jednej miestnosti, nahrávame ho cez telefón, alebo teda cez internetový telefón, lebo sme sa opäť dostali do situácie, kedy byť blízko k niekomu a nebodaj sa ešte aj dlho rozprávať, je vlastne proti všetkému, čo táto krajina teraz potrebuje. Potrebujeme byť od seba ďalej a potrebujeme tráviť menej času s ľuďmi, s ktorými to vyslovene nie je potrebné. No ale prečo je to tak, to teraz všetko povie Veronika. Veronika, tento víkend určite v dejinách slovenskej korony bude patriť k tým, na ktorý nezabudneme, lebo zasadal strašne dlho krízový štáb. Prečo?
Teda okrem krízového štábu zasadala ešte aj pandemická komisia, aby sme na ňu teda nezabúdali. Zasadali preto viac ako 11 hodín dokopy, lebo situácia na Slovensku sa výrazne zhoršuje a prišli sme k takému momentu, kedy pribudlo na Slovensku už takmer 2000 infikovaných a ten rast je naozaj veľmi rýchly. A politici a odborníci sa obávajú, že naskočíme na takú českú cestu. Už aj hovoria oficiálne, že sme na tej českej ceste, kedy ten náraz je naozaj prudký. A to znamená, že môžeme očakávať možno o 2 až 3 týždne, že sa nám veľmi výrazne začnú plniť aj nemocnice a začneme mať vážny problém.
Keď teda hovoríme o tom, že sa nám môžu plniť nemocnice, vieme, v akej situácii sme teraz. Samozrejme, tie čísla novoinfikovaných sú dôležité, ale vo finále to, čo naozaj ukazuje, v akej sme teraz situácii a kam sa môžeme hýbať, sú naozaj tie počty hospitalizácií a potom s oneskorením, bohužiaľ, aj počty ľudí, ktorí podľahli tomu covidu. Ako sa teda vyvíja hospitalizácia? Aká je aktuálne situácia v slovenských nemocniciach? Jednoduchá otázka. Stíhame ešte alebo nestíhame?
Stíhame akutné veci, ale už niektoré nemocnice ohlasujú rušenie plánovaných operácií. To znamená, že napríklad ak niekto čaká týždne, niektorí možno až mesiace na výmenu bedrového kĺbu, kolenného kĺbu, poprípade napríklad na plastické odoperovanie niektorých vecí, ktoré nemusia byť iba estetické, ale naozaj takých, ktoré prekážajú v tom živote, tak bude si musieť počkať ešte dlhšie, pretože napríklad Košická nemocnica, ale aj iné veľké nemocnice odkladajú plánované výkony, aby uvoľnili lôžka, aby uvoľnili lekárov, ktorí sa môžu starať o covidových pacientov, ktorých v nemocnici pribúda. Možno pár čísiel. Aktívne chorých máme dnes na Slovensku už viac ako 10 tisíc. Minulý týždeň sme prekonali tú hranicu 10 tisíc a momentálne v nemocniciach takmer 400 ľudí s ochorením alebo s podozrením na ochorenie, čo je tiež taký trochu problém pre tie nemocnice, pretože ak už niekto má test na to, že je pozitívne, že má pozitívny test na COVID-19, tak to znamená, že môže byť na izbe s ostatnými COVID-pozitívnymi pacientami. Ale ak je človek iba v podozrení, to znamená, že má príznaky, je mu zle, ale ešte stále nemajú výsledky testov, čo môže niekedy trvať deň aj dva, podľa toho, ako veľmi rýchlo to vieme vyhodnotiť, tak tento človek musí byť sám na izbe. A aj preto sa plnia niektoré oddelenia pre covidových pacientov, pretože takýto človek musí zaberie celú izbu. Takže vrátim sa možno k tým číslam. Takmer 400 ľudí v nemocniciach, 12 osôb máme momentálne na jednotke intenzívnej starostlivosti a 36 ich je na umelej pľúcnej ventilácii, čo teda naozaj vysoké číslo.
Mm-hmm. Vieme aj, aké máme kapacity, že tie absolútne čísla sú samozrejme dôležité, ale vieme, že máme zaplnených toľkoto percent lôžok z tých, ktoré sú pripravené na COVID pacientov, že ktorých ešte ako tak by sme ich stihli, keby sme odložili všetky ostatné výkony zdravotné?
Takto úplne takéto číslo nemám. Už minulý týždeň som písala o tom, že sa veľmi výrazne zaplňajú tie infekčné oddelenia, ktoré sú vyhradené pre covidových pacientov. Máme dneska 12 nemocníc, kde prijímame pacientov s covidom na infekčné oddelenia a viac ako polovica z nich je zaplnená na viac ako 70%. Niektoré nemocnice preto prichádzajú k tomu, že už z iných oddelení preberajú lôžka a zaraďujú ich buď tieto infekčné oddelenia, alebo teda sú určené pre covidových pacientov. Najčastejšie ide o pľúcne oddelenia. V praxi to znamená, že máme infekčné oddelenie takmer naplnené covidovými pacientami a zoberieme ešte z pľúcneho oddelenia, kde bežne bývajú iní pacienti ako covidoví, presunieme lôžka pre tých s covidom a môžeme tak prijať menej pacientov s plúcnymi problémami.
Rozumiem, takže slovenské zdravotníctvo už intenzívne začína cítiť tú druhú vlnu a pomaličky sa blíži k tej hranici alebo k tým počtom, že už budú mať niektoré nemocnice možno aj problém spracovávať tých covidových pacientov, hej? Ak teda no, spracovávať není hrubé slovo, ale teda dávať im tú zdravotnú starostlivosť, ktorú potrebujú.
Áno, akože nemocnice budú potom už o mnoho viacej lôžok práve vyčlenovať pre tých ľudí s covidom. To znamená, že tí, ktorí nepotrebujú, napríklad ak nemáš infarkt alebo porážku alebo nepotrebuješ akútnu pomoc, tak tí budú možno musieť čakať dlhšie a budú mať väčší problém sa dostať do nemocnic. Pričom tí ľudia, to nie je, že čakám na plánovanú operáciu, lebo mi nič nie je, ale často tí ľudia majú bolesti, majú nejaké problémy a zhoršujem to kvalitu života. Napríklad, ak potrebujú na operáciu chrbtice alebo bedrového kĺbu a podobne. Takže to nie je o tom, že áno, je to plánovaný výkon, ale reálne to tým ľuďom ovplyvňuje život. Preto je pre nich veľmi nepríjemné, keď im to znovu odložia, alebo keď teda budú musieť dlhšie čakať. Pri tých nemocniciach ešte dôležitý údaj to, koľko zdravotníkov je infikovaných, pretože naše nemocnice sú známe tým, že máme veľmi málo sestier a máme aj málo lekárov. Momentálne je infikovaných 700 zdravotníkov, kde teda vieme, že sú aj lekári, sanitári, pomocní zdravotníci, sú tam sestry, ale už vidíme niektoré nemocnice, ktoré s tým majú reálny problém. Máme tu príklad z fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici, kde vlastne pred viac ako týždňom sa stalo, že museli ošetrovať infikovaní lekári, pretože nevedeli postaviť služby, pretože naraz z jedného oddelenia ochorelo viacero ľudí. Takže jedna vec sú práve tie postel a lôžka, ale väčší problém pre nás bude práve ten nedostatok personálu.
To napokon aj kto si hovoril, že aj v prípade tých plúcnych ventilácií, že nemali by sme počítať len, koľko ich máme pripravených, ale rovnako dôležité, ak nie dôležitejšie, že koľko máme ľudí, ktorých sú schopní ich obsluhovať a správne používať. A to asi tiež nie je bohvie ako zaujímavé, pekné číslo.
Presné čísla na toto nemám, koľko ľudí vie obsluhovať umelé plúcne ventilácie. Napríklad minister zdravotníctva hovorí, že ak by naozaj došlo k veľmi výraznému zhoršeniu nedostatku personálu, tak prijali opatrenia na to, aby mohli medici z vyšších ročníkov pracovať pod zaškolenými lekármi a pomáhať im. A niektoré nemocnice, poviem príklad z univerzitnej nemocnice v Košice, kde som sa vlastne rozprávala s riaditeľmi, ktorí to majú na starosti, hovorili, že presúvajú už niektorý personál z iných oddelení, práve z tých, ktoré robia plánované operácie, a tí pracujú pod špecialistami, ktorých kvázi úkolujú a dozorujú, aby to vedeli správne robiť. Tak to môže pomôcť aj armáda, ktorá vlastne v týchto dňoch prichádza aj do nemocníc, aj na úrady verejného zdravotníctva, či na odborové miesta a pomáha zvládať tú pandémiu.
Najviac sa v poslednej dobe hovorilo hlavne o Orave a Kysuciach a hovoria tí ľudia, ktorí sledujú tú pandémiu u nás podrobne, že sa to postupne prelieva aj do ďalších regiónov. Nemocnice na Orave a na Kysuciach sú na tom ako teraz?
Na Orave a Kysuciach vlastne nie sú také menšie nemocnice, ktoré by prijímali covidových pacientov. Prijíma ich Univerzitná nemocnica v Martine a Ústredná vojenská nemocnica v Ružomberku. Obidve mali minulý týždeň úplne zaplnené infekčné oddelenia, takže vlastne mali tam voľné miesta a začali už práve s tou tzv. Reprofilizáciou, teda uvoľňovaním lôžok z iných oddelení. Napríklad v Ružomberku otvorili samostatný pavilón pre covidových pacientov, aby teda mohli pokrývať práve, aby sa mohli postarať o tých ľudí z Oravy, pretože ten nápor tam bol veľmi veľký.
Tak vlastne táto časť nášho podcastu bola o tom, aby sme si trošku vykreslili tú skutočnú situáciu, v ktorej sa nachádzame, lebo tie abstraktné čísla asi povedia menej ako tieto reálne skúsenosti a poznatky z toho, čo sa deje v slovenských nemocniciach. Podľa všetkého, podľa narastajúcich čísel infikovaných, to zďaleka nemá tendenciu sa zlepšovať, skôr naopak, a práve preto sa príjmajú opatrenia. Skúsme si povedať, zopakovať, mali sme to aj v newsfiltri a hoci kde inde, ale myslím, že určite nezaškodí, keď si zopakujeme, aké opatrenia vyplynuli z tých zasadnutí dvoch orgánov, toho ústredného krízového štábu a pandemickej komisie.
Takže ja to skúsim tak chronologicky, že odkedy začnú platiť, takže od pondelka, teda dnešného dňa 12. oktobra sa zaviedla online výučba na stredných školách. Na základných školách sa vlastne vyučuje s tým, že už aj prvé ročníky na prvom stupni majú povinné nosenie rúšok. Dôležitá zmena je tiež pri hromadných podujatiach. Tá začne platiť od útorka 13. októbra, kedy sú zakázané všetky hromadné podujatia nad 6 ľudí. Ďalej sa obmedzia reštaurácie, niektoré prevádzky. To začne platiť od 15. októbra. To znamená, zatvárajú sa fitness centra, wellness centra, plavárne, kúpaliska, akvaparky. Reštaurácie nemôžu podávať pitie ani jedlo v interiéroch, to znamená, môžu podávať oboje na terasách alebo v okienku, ale teda ľudia nesmú jesť v interiéroch. A rozširuje sa tiež nosenie rúšok, ktoré budú povinné už aj v exteriéri. Vlastne výnimku má ako keby len príroda, že ak sa ideme prejsť do lesa, alebo sme s ľuďmi z jednej domácnosti, tak nemusíme mať rúška, v inom prípade áno. A tak technicky to popísané, že ak sú ľudia od nás na vzdialenosť 5 metrov, tak vtedy sa nemusia nosiť rúška, ale teda už sú povinné všade a zavádzajú sa o 5 hodiny pre seniorov, ktoré budú od 9. do 11. hodiny s tým, že to bude pre potraviny a drogérie.
Rozumiem, som rád, že si to upresnila s tými rúškami, lebo v nedeľu to ešte bolo tak, že v mestách a obciach sa to bude musieť nosiť, pričom vo veľa mestách a obciach sú napríklad tie lesy aj v intraviláne tých obcí, ale znamená to, že keď sa niekto pôjde prejsť alebo si zabehať na Devínsku kobylu a nikto okolo neho nebude, tak nebude musieť mať rúško, nebude sa musieť báť, že dostane pokutu, hej?
Áno, tak by to malo byť.
No, rúška neboli taký veľký problém, ale keď si hovorila o tom, čo musia urobiť reštaurácie a že sa musia zavrieť fitness centra, tak to nám trošku pripomenulo situáciu z prvej vlny, kedy Richard Sulík z očí v oči vtedy tomu zákazu cestovania na Veľkú noc uverejnil na Facebooku také veľmi rozčarované video, že čo sa to deje, a tým vlastne útočil trochu na premiéra Igora Matoviča. Tak teraz tento spor, Sulík ako na jednej strane, že bránime ekonomiku, a Igor Matovič na druhej strane, že my ideme zachraňovať životy ľudí, tak to sa rozhorelo teraz úplne naplno, lebo Richard Sulík hovoril, že nie sú žiadne dáta, na základe ktorých by sme mohli povedať, že treba napríklad zavrieť reštaurácie alebo fitness centra, lebo tam vznikajú tie klastre, tam vznikajú tie centra, zdroje tej nákazy. My sme o tom, že kde sa najčastejšie nakazili ľudia, hovorili v našom korona podcaste asi pred týždňom či dvoma, niekedy v septembri. Ty si sa snažila s kolegom Danom Kerekešom tieto dáta nové, aktuálne a čerstvé zohnať. Čo teda vieme teraz v pondelok 12. októbra o tom, že ako nebezpečné sú fitness centra a reštaurácie?
Ak by si chcel krátko odpoveď, tak poviem, že asi nič moc. Lebo za tých zhruba 10 dní sa nám teda nepodarilo získať aktualizované informácie o tom, koľko ľudí sa kde nakazilo. Pretože Úrad verejného zdravotníctva zverejňuje každý deň, že napríklad toto sú dohľadané kontakty zo svadby, ktorá bola ohniskom a podobne, ale my netušíme, že ako veľmi nebezpečné je to miesto. Nezaznamenali sme teda ani to, že by sa niekto nakazil vo fitness centre. Dokonca dnes hlavný hygienik povedal na tlačovej konferencii, že konkrétny údaj, že by sa niekto vo fitness centre, že taký nemajú, ale vychádzajú aj zo zahraničných skúseností, kde sa teda ľudia nakazili vo fitness centrách. Problém celého toho sporu možno aj medzi Richardom Sulíkom a Igorom Matovičom je v tom, že aj ľudia si pýtajú informácie, ale ako keby tých dát je málo, a potom sa aj je problém uveriť tým opatreniam, ak to nie je opreté o dáta. Ak niekto povie, že potrebujeme zatvoriť reštaurácie, lebo v interiéri sa to šíri o toľko rýchlejšie. Mali sme tam nejaké typy ohnísk, teda sa tam nakazilo viacero ľudí, tak si myslím, že pre ľudí nebude ťažké akceptovať a povedať, že dobre, tak budeme jesť vonku alebo si vezmeme jedlo domov. Ale ak takéto dáta nemáme, a ak minister hospodárstva a vicepremier povie, že nemáme dáta a tie rozhodnutia je strieľanie od pásu, tak si myslím, že aj tá dôvera ľudí bude naštrbená v tie opatrenia.
No a keďže nie sú tie opatrenia komunikované zo strany vlády práve najlepším spôsobom, aj vďaka tomu sporu, o ktorom hovoríme, tak si myslím, že aj kvôli tomu dnes vlastne Igor Matovič povedal, že tie opatrenia sa budú vynucovať veľmi intenzívne. Je to tak?
Toto je jeden dôvod, ale druhý aj ten, že naozaj posledné týždne informujú hygienici o naozaj veľkej vlne porušovania tých opatrení. Najčastejšie sa skloňuje práve tá Orava, kde teda ľudia chodili na svadby za hranice, alebo teda organizovali veci, ktoré boli zakázané. Ale vidíme to aj bežne v uliciach, že ľudia nedodržiavajú napríklad nosenie v exteriéri, ktoré tu už máme povinné od 1. októbra, ale tak môžeme sa porozhliadnúť, keď prejdeme po ulici, že či naozaj tu ľudia dodržiavajú, ak sú na 2 metre od ľudí cudzích, že či tie rúška majú. No, ja mám skúsenosti, že na zastávkach alebo tam, kde sa viac akože centralizujú ľudia, ich proste nedodržiavajú. A ako keby je tu pocit, že vlastne máme opatrenie, ale ktoré nikto nevinúcuje. Takže áno, premiér Igor Matovič dneska povedal, že polícia už bude pristupovať k pokutám a miesto toho, aby najskôr teda upozornila človeka, aby si to rúško dal, tak by mal dostať priamo blokovú pokutu.
Že to bude ostrejšie, ako to bolo v minulosti počas tej prvej vlny. Kedy zase tým, že bolo všetko zavreté a na 2 mesiace v podstate mnoho ľudí ani nechodilo do práce, tá mobilita sa prirodzene znížila, tak ani nebolo toľko ľudí v uliciach, ako bude teraz, keď sú otvorené školy, ľudia chodia normálne do práce a tak ďalej, tak asi treba tie rúška dodržiavať intenzívnejšie a asi to vynucovať. Vrátil sa do hry klzavý medián. Jedna zo zaujímavých informácií je, že napríklad v tejto druhej vlne už sme začali sledovať aj iné čísla, ako sme sledovali v tej prvej vlne. Teraz sa sleduje aj počet tých, teda percento, podiel tých pozitívnych testov z celkových testov, to sme predtým nerobili. A dlho sa o tom klzavom mediáne nehovorilo. Tak prečo sa vrátil do hry a čo z neho bude vyplývať, čo sa z neho bude odvodzovať?
Viacerí sme boli prekvapení, keď premiér povedal, že práve klzavý medián bude tá hodnota, od ktorej sa bude odvíjať uvoľňovanie opatrení. Teda konkrétne ide o to, že ak nám padne 7-dňový klzavý medián na hodnotu 500 a menej, tak začneme uvoľňovať opatrenia. Dnes je na úrovni 1037. Prekvapenie to bolo preto, pretože ešte pred pár týždňami sám premiér povedal, že klzavý medián už zjavne nie je tak dobrý koeficient na to, aby sme otvárali alebo zatvárali. A teda povedal, že poveril ministra zdravotníctva Mareka Krajčího, aby vytvoril iný typ hodnoty, ktorá by napríklad brala do úvahy práve obsadenosť infekčných lôžok, poprípade počet ľudí na umelej plúcnej ventilácii. Takže aby sme mali väčší prehľad o tej situácii na Slovensku ako len klzavý medián, ktorý hovorí o tom, koľko ľudí sa pred 10 a 14 dňami nakazilo. Tak ale nový koeficient neprišiel, tak máme náš starý klzavý medián.
Vieme, či sa plánujú aj nejaké ďalšie ešte sprísňujúce opatrenia, lebo síce teraz máme za nedeľu počet novoinfikovaných menej ako 1000, je to nad 500, ty mi povieš to číslo o chvíľočku, ale zase aj tých testov bolo menej. To znamená, že ten klzavý medián s najväčšou pravdepodobnosťou bude skôr rásť ako klesať. Hovoril niekto zo zodpovedných o tom, čo sa bude diať, ak tie čísla budú skôr rásť ako klesať? Aké ďalšie opatrenia sa môžu udiať?
Tak tých prípadov bolo 504 za nedeľu, ale je pravda, že sme urobili zhruba do 4000 testov, čo ak si vezmeme dni predtým, bolo už aj viac ako 10 000 testov. Takže naozaj to číslo je vysoké na ten počet testov, aj na porovnanie s inými nedeľami, ktoré sme tu mali predtým. No, premiér aj minister práce včera na tlačovej konferencii, keď ohlasovali nové opatrenia, tak hovorili, že ak to nezačne klesať, ak teda po týchto opatreniach neuvidíme, že ten počet infikovaných bude nižší a nižší, tak môže prísť aj k lockdownu, teda zatvoreniu krajiny, obmedzeniu pohybu.
Lockdown, asi tak, ako ho poznáme z tej prvej vlny, ktorý ale obsahoval aj uzavretie hraníc, alebo teda veľmi prísne kontroly na hraniciach, spojené s tým, že mnohí ľudia, ktorí prichádzali zo zahraničia, museli ísť nútene do štátnej karantény. Ako sa mení tá situácia na hraniciach? Lebo prekvapivo, ani na hraniciach s Českom, napriek tomu, že aj tam, aj u nás sa tá situácia výrazne mení k horšiemu, sa žiadne zmeny nedejú. tak, ako to bolo nastavené niekedy v polovici septembra, myslím, keď sa začínal vysokoškolský školský rok, tak takto zostáva stále. Je to tak?
Áno, režim na hraniciach sa nejakým spôsobom nemení. Diskutovalo sa o tom, aj tak kulárne sa hovorilo, že to by malo prísť k sprísneniu práve s Českom a ešte aj s Poľskom, pretože ani nie preto, že by Poľsko bolo na tom tak zle, ale práve preto, že časť ľudí zo Slovenska chodilo do Poľska práve na tie svadby alebo oslavy, ale nakoniec sa nejakým spôsobom nesprísňuje režim na hraniciach, ostáva to tak, ako to je, aj s tými početnými výnimkami pre Českú republiku, ktoré tam sú zavedené. A vlastne Poľsko sprísnilo podmienky pre svadby, takže aj premiér očakáva, že teda už nebude až taká veľká motivácia tam cestovať, keďže aj oni už majú prísnejšie podmienky. Takže režim na hraniciach ostáva nemenný. Napríklad s Rakúskom a Maďarskom nemáme dôvod nejakým spôsobom uzatvárať hranice, pretože tá situácia u nás je horšia ako u našich susedov.
Že Rakúšania majú väčší dôvod zavrieť hranice so Slovenskom ako naopak, hej?
Áno. Bohužiaľ, áno.
Je zvláštne, že napríklad dnes sme mali o tom text, že v Maďarsku, kde tá situácia tiež nevyzerá rúžovo a ktoré prvé obmedzilo ten pohyb na hraniciach nejakým spôsobom, tak tam nezatvárajú školy. U nás vieme, čo sa bude diať ďalej so školami, keď bude ten lockdown, tak ak by bol, teda, že sa tá situácia zhoršuje, tak asi to dištančná forma štúdia bude nielen pre vysokoškolákov a stredoškolákov. Hovoril o tom niečo Gröhling, náš minister školstva?
Minister školstva povedal, že pre ňoho je úplnou prioritou, aby práve základné školy a materské školy ostali čo najdlhšie otvorené. Majú zavedené rôzne typy semaforov a takých informácií, aby vedeli zatvoriť iba triedu, iba školu, takže snažia sa teda čo v najmenšej miere obmedzovať tú výučbu, pretože vedia, že tá distančná forma je veľmi komplikovaná. Deti sa tam možno učia ťažšie. Niektoré nemajú práve prístup k tým technickým prostriedkom, aby sa takýmto spôsobom mohli učiť a naozaj im chýba tá podpora, aby vedeli napredovať. Takže aj sa hovorilo v kuloároch o tom, že druhý stupeň už možno ostane doma aj teraz, ale nakoniec tak nestalo. Aj minister hovoril, že vlastne ten návrh hygienikov boli o mnoho prísnejšie, ako to nakoniec prešlo a že pre neho teda je veľmi dôležité, aby práve ten prvý stupeň materskej školy a druhý stupeň ostali v klasickej bežnej forme a teda aby tie deti chodili do školy fyzicky. Aj keď teda s nejakým typom obmedzení, lebo napríklad tak si vedeme telesnú výchovu, tak tá nebude prebiehať normálnym spôsobom, lebo telocvične sa vlastne zatvorili. Mm-hmm. Takže deti buď sa budú učiť, ak to počasie dovolí, čo teda tieto dni to tak nevyzerá, sa budú učiť vonku, alebo budú chodiť na prechádzky, po prípade ich vyzývajú, aby skúsili možno nejakú teoretickú výučbu o zdravom pohybe. Áno.
Taktiku v športe, presne tak, vo futbale, ako hrá FC Barcelona, sa budú učiť naši štvrtáci. Vyzerá to v tom školstve, akoby, keby sme mali hľadať v tomto všetkom zlom nejaké dobré správy, tak už aspoň trolilinka pozitívna správa aspoň pre mňa bola tá, že už mesiac bežia všetky školy a aj sa objavili nejaké prípady, ale keď si to zoberieme, že pomerne, že koľko percent vlastne tried a žiakov muselo ostať v karanténe, lebo sa tam šíril COVID-19, tak tie čísla nie sú až také závratné, že?
Nie sú. A vlastne to bol aj argument ministra, že vlastne nie je nejakým typom veľkého ohniska práve škola. A aj možno z tých medzinárodných porovnaní, ktoré sme hovorili ešte pred začiatkom nášho školského roku, lebo niektoré školy inde začali možno aj skôr a videli sme, že teda môžu byť práve školy takým tým ohniskom, tak to sa u nás až tak nepotvrdilo, že áno, máme zatvorené školy, aj triedy, ale není to nejaké výrazné percento, kedy by sme mali povedať, že to tie školy úplne nezvládajú.
Myslím, že tie čísla sú niekde v jednotkách percent, je to, že koľko žiakov sedí doma, koľko tried je zavretých.
Myslím si, že je to pod 5.
Pod 5%. Tak aspoň nejakou pozitívnou správou končíme. Úplne na záver. Čo si myslíš, že sa bude diať ďalej? Budeme teraz chvíľočku žiť pod týmito novými, prísnejšími pravidlami a uvidí sa, alebo ty očakávaš, že keď sa to... Lebo myslím, že hovoril aj pán premiér, že treba počkať tak 2 týždne, že tých 14 dní tým inkubačná doba a tak ďalej, že kedy sa prejavia tie pravidlá. A myslíš si, že keby sa v priebehu budúceho týždňa alebo tohto tie čísla naozaj dostali na 2-3 násobky, tak opäť sa to bude sprísňovať bez ohľadu na to, že sme si povedali, že treba čakať 2 týždne?
Myslím si, že veľmi záleží od toho, ako sa k tomu postavia bežní ľudia, pretože môžeme tu mať hociaké pravidlá, ktoré zavedieme, ale ak ich nebudeme dodržiavať ako spoločenstvo, tak môžu byť hociako prísne, ale minú sa účinku. Takže to je poviem tá najdôležitejšia vec, aby ľudia začali nosiť rúška, dodržiavali odstupy a aby sa čo najmenej stretávali vo väčších skupinách, poprípade, aby sa stretávali čo najmenej s rizikovými skupinami. Je to hrozne nepríjemné, ja som tiež už dlho nebola doma práve preto, lebo sa bojím, aby som niekoho nenakazila. Ale ak sa budeme správať tak, ako sme sa správali doteraz, tak sa nám bude tá nákaza šíriť podľa mňa tak rýchlo, ako a porovnateľne rýchlo, ako sme to videli doteraz. Ja tento týždeň očakávam nové rekordy, lebo tie opatrenia sa nedokážu okamžite prejaviť, to všetci vieme. A obávam sa toho, že ak ten ďalší týždeň, ktorý príde, sa to nezastaví, tak prídu ešte tvrdšie opatrenia.
Takže lockdown sa v žiadnom prípade nedá vylúčiť. Nekončíme pozitívne, ale keď je realita negatívna, tak bohužiaľ aj správy o nej musia byť také. Veronika, ďakujem, že si opäť našla čas a myslím si, že zďaleka nie je posledný korona podcast nahrávame. Tak ako sme si to vždycky prijali počas tej prvej vlny, že aby nebol dôvod, aby sme sa takto aspoň virtuálne stretali v našich podcastoch, tak si myslím, že ešte určite sa budeme počuť. Pekný deň, Veronika.
Ďakujem pekne a držte sa.